SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurunđer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlji svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u tjedni pregled petkom. Ja sam Mirna Primorac. Pozdravljamo sve koji nas slušaju danas u petak 11. listopada, kao i sve koji će slušati reprizu u subotu 12. listopada. Osvrnut ćemo se na vijesti koje su obilježile tjedan u Australiji, Hrvatskoj i ostatku svijeta. Donosimo vam i izbor tema iz naših ovotjednih programa. Možete čuti reportažu o mladim Australcima hrvatskog podrijetla koji su sudjelovali u natjecanju iz STEM-a. Govorimo o optužbama za rasizam na račun policije te o sve većoj potrebi za humanitarnom pomoći u Australiji. Slušajte nas! U tjednom pregledu vijesti poslušajte. Savezna vlada od nedjelje obustavlja repatriacijske letove iz Libanona. Raste broj poginulih u uraganu na Floridi. U Novom Južnom Velsu od danas stupa na snagu novi zakon za počinitelje nasilja u obitelji. Slušate tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Započinjemo vijestima iz svijeta. Najmanje 22 osobe su poginule, a više od 90 je ozlijeđeno u dva izraelska zračna napada u središtu Bejruta u četvrtak. Svjedoci navode da je jedan napad pogodio donje katove osmerokatnice u četvrti Ras al-Naba, uzrokujući unutarnje eksplozije, dok je drugi u Bur Abi Hadairu prouzročio požar te urušavanje stambene zgrade. Izrael se još nije oglasio napadima, ali je objavio snimke na kojima se vidi oružje, uključujući granate i snajperske puške u jednoj kući na jugu Libanona. Repatriacijski letovi za Australce koji napuštaju Libanon, a koje sponzorira Savezna vlada Australije, bit će obustavljeni od ove nedjelje, 13. listopada. Kao razlog se navodi pad potražnje. Dva leta koja su u srijedu krenula prema Australiji bila su poluprazna. Australci registrirani pri Ministarstvu vanjskih poslova obaviješteni su o krajnjem roku i pozvani da iskoriste preostala slobodna mjesta na preostalim letovima. Kineski premijer Li Qing pozvao je na dublju tržišnu integraciju jugoistočne Azije tijekom godišnjeg samita organizacije ASEAN usred zabrinutosti zbog sve veće agresije Pekinga u spornom Južnom Kineskom moru. Li u svom uvodnom govoru u glavnom gradu Laosa nije spomenuo aktualni spor sa Filipinima, no istaknuo je da su jačanje trgovinskih odnosa i stvaranje iznimno velikog tržišta ključni za ekonomski rast. Istovremeno, tijekom sastanka sa čelnicima grupe ASEAN, australski premijer Anthony Albanese naglasio je važnost jugoistočne Azije za australsko gospodarstvo, istaknuvši da su dublje ekonomske veze s regijom presudne za prosperitet i stabilnost.
Australia is committed to working with all of you to ensure ASEAN remains at the center of a dynamic region where stability is secured through collective responsibility.
Australija je predana suradnji sa svima vama kako bi ASEAN ostao u središtu dinamične regije, gdje stabilnost počiva na kolektivnoj odgovornosti, a prosperitet na zajedničkim prilikama. Važno je da se poštuje suverenitet svake nacije dok svi zajedno radimo na rješavanju izazova i korištenju prilika u nadolazećim desetljećima, kazao je Albanese. Nakon susreta australskog i kineskog premijera na marginama samita, priopćeno je da će Kina uskoro ukinuti embargo na uvoz jastoga iz Australije. Uragan Milton, koji je u nekoliko sati prošao duž Floride, bio je praćen desecima tornada. Broj žrtava raste, a u prvim satima nakon oluje potvrđena je smrt 10 osoba. Guverner Ron DeSantis rekao je da je država izbjegla najgori mogući scenarij, iako je upozorio da je šteta još uvijek značajna.
So, doesn't mean there's not going to be a lot of damage, doesn't mean there's not going to be a lot we're going to have to contend with, but...
To ne znači da neće biti značajne štete ili izazova s kojima ćemo se morati suočiti. Međutim, s obzirom na pripreme koje smo imali, mislim da imamo dovoljno resursa. Smatram da ćemo uskoro moći osloboditi mnoge resurse za potragu i spašavanje koji su trenutno na raspolaganju, te se potom usredotočiti na ponovno uspostavljanje električne energije za svih, kazao je DeSantis. Ukrajinski predsjednik Zelenski pojačao je pritisak na Ujedinjeno Kraljevstvo da podrži njegove ratne planove. Zelenski traži dopuštenje za korištenje projektila Storm Shadow i drugog oružja zapadnih zemalja za napade na ruske zračne baze i vojne ciljeve koje Rusija koristi za napade na ukrajinske gradove i infrastrukturu. Zahtjev je iznio tijekom posjeta Londonu, gdje je razgovarao sa britanskim premijerom i glavnim tajnikom NATO-a Markom Ruteom. Rute je izjavio kako ne postoji pravna prepreka za korištenje zapadnog oružja na ruskim ciljevima, ali da svaka država odlučuje za sebe. Saveznici sami odlučuju kako će se isporučeno oružje koristiti. Pravno je to moguće jer Ukrajina može koristiti svoje oružje za napad na ruske ciljeve ako oni predstavljaju prijetnju. Ipak konačna odluka je na svakom savezniku, kazao je Rute. Zelenski je ovog tjedna boravio i u Dubrovniku na skupu čelnika jugoistočne Europe kojim je domaćin bio hrvatski premijer Plenković. Slušate tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Nastavljamo pregledom vijesti iz zemlje. Od petka u Novom Južnom Velsu počinitelji nasilja u obitelji koji su pušteni uz jamčevinu obvezni su nositi monitore za praćenje. Novi zakoni imaju za cilj pružiti dodatnu sigurnost žrtvama obiteljskog nasilja tako što će otežati prijestupnicima dobivanje jamčevine i osigurati elektronički nadzor tijekom puštanja. Osim toga, uveden je novi zakon koji kriminalizira opetovana i namjerna kršenja naloga za uhićenje zbog nasilja u obitelji. Na samitu o korištenju društvenih mreža među mladima, koji su zajednički organizirale vlade Novog Južnog Velsa i Južne Australije, u fokusu su detalji oko zabrane pristupa za mlade. Premijer Anthony Albanese i brojni državni čelnici podržavaju uvođenje dobne granice, no još nisu otkrili gdje bi ta granica trebala biti postavljena, dok ostaje i pitanje kako će se zabrana provoditi. Bolesti srca i dalje su vodeći uzrok smrtnosti u Australiji, no to bi se moglo promijeniti zbog stalnog broja smrtnih slučajeva povezanih sa demencijom. Prema podacima Australskog zavoda za statistiku, koronarna ili ishemijska bolest srca i dalje uzrokuje najviše smrtnih slučajeva, čineći 9,2% svih umrlih u 2023. godini. Međutim, demencija odnijela gotovo jednako života, sa udjelom od 9,1% smrtnih slučajeva povezanih sa tom bolešću. Demencija je bila vodeći uzrok smrti u Južnoj Australiji, na teritoriju glavnog grada i po prvi puta u Novom Južnom Velsu. Australci bi mogli plaćati više za gorivo zbog naglog rasta globalnih cijena nafte uslijed eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Savezni rizničar Jim Chalmers upozorava trgovce naftnim proizvodima da je ne iskorištavaju potrošače u ovoj situaciji. Procjene Ministarstva financija pokazuju da svaki porast cijena nafte od 10% tijekom godine smanjuje BDP Australije za 0,1% i povećava inflaciju za oko 0,4%. Chalmers naglašava da ljudi već trpe dovoljno zbog rasta cijena te da ne žele da ih benzinske postaje dodatno opterećuju. Broj Australaca koji završava radnu praksu u građevinarstvu opada, što izaziva strah da neće biti dovoljno radnika za izgradnju prijeko potrebnih domova. Novi industrijski podaci pokazuju da je broj započetih radnih praksi u građevinarstvu usporio tijekom posljednje 4 godine. Procjene sektora sugeriraju da je potrebno još manje 130 tisuća radnika kako bi se ostvario nacionalni cilj od 1,2 milijuna domova u sljedećih 5 godina. Novi podaci također pokazuju 80% porast žena koje se obučavaju za rad u većinskim muškim zanimanjima. Ministrica financija Cathy Gallagher izjavila je da će laboristička vlada nastaviti podržavati taj trend.
For advocating for the economic opportunities for women in this country, we know that the economic opportunities for this country going forward, the jobs, the technology,
kada spominjemo promicanje ekonomskih prilika za žene u ovoj zemlji, znamo da buduće ekonomske mogućnosti, radna mjesta i tehnologija ovise o iskorištavanju svih radnih kapaciteta, što uključuje 50% žena. Ne želimo da žene budu isključene iz mogućnosti zaposlenja, niti da se naknadno prilagođava rodno diskriminirana radna snaga, kazala je Gallagher. Savezna vlada suočava se s novim pravnim izazovom u vezi sa sustavom imigracijskog pritvora. Resursni centar za tražitelje azila podnio je novu grupnu tužbu u ime izbjeglica iz Južnog Sudana, tvrdeći da bi tražitelji azila trebali biti oslobođeni iz pritvora nakon što im se potvrdi status izbjeglice. Glavna odvjetnica resursnog centra za tražitelje azila, Hannah Dickinson, naglasila je da se traži i financijska kompenzacija za nezakonito pritvaranje. 5 je kitova uginulo nakon što su se nasukali na udaljenoj plaži u Tasmaniji. Nasukali su se na plaži u zaljevu Marshall na sjeverozapadnoj obali otoka Flinders, gdje su primijećeni ranije ovog tjedna. Zoologinja Vanessa Pirota ističe da je Tasmanija prema nekim mišljenjima tijekom godina postala žarište nasukavanja kitova. I sporta izdvajamo. Australska nogometna reprezentacija Socceroos pod vodstvom Tonija Popovića u kvalifikacijama za svjetsko nogometno prvenstvo u Adelaidu je pobijedila reprezentaciju Kine rezultatom 3:1. Australca je bodrilo više od 46 tisuća navijača. Slušali ste tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Slušate SBS na hrvatskom, ja sam Mirna Primorac. Slijedi tjedni osvrt na zbivanje u Hrvatskoj.
Ključna reakcija oporbe na posjet predsjednika Srbije Vučića Dubrovniku uz izostanak hrvatskog predsjednika Milanovića. Vojnici neće u Ukrajinu, poručuje predsjednik Milanović, predsjednik vlade Plenković uzvraća kako ih tamo ni ne šalju. Ministar demografije usporedio poticaje za istarskog boškarina s davanjima za novorođenčad. I dalje nekontrolirano padaju pristupne rampe na Jadrolinijinim trajektima. Iz tjednih događanja izdvaja Željko Kovačević. Bez slobodne i mirne Ukrajine nema slobodne i mirne Europe, zaključak je deklaracije samita Ukrajina i jugoistočna Europa u Dubrovniku, koja osuđuje rusku invaziju na njezinog južnog susjeda te izražava potporu Ukrajini, njenom teritorijalnom integritetu, eurointegracijama i članstvu u NATO-u. Samit su zajednički organizirali ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i hrvatski premijer Andrej Plenković, a glavni je cilj sastanka iskazivanje podrške zemalja regije Ukrajini. U Zelenskog i Plenkovića na samitu su sudjelovali visoki predstavnici 12 zemalja, Slovenije, Crne Gore, Kosova, Albanije, Grčke, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Moldavije, Turske, Rumunjske, Sjeverne Makedonije, te Srbije, koje je predstavljao predsjednik te zemlje Aleksandar Vučić. Ono što hrvatskoj oporbi nije sjelo je izjava srbijanskog predsjednika Vučića da stav premijera Plenkovića o agresiji na Hrvatsku 1991. godine Srbija vidi 100% drugačije. Izjaviti usred Hrvatske, usred Dubrovnika, da on potpuno drugačije od nas vidi događaje koji su se zbili prije 25 godina, gdje su naši ljudi ubijani, mučeni, gdje im ne znamo za grobove, za mene je teško tolerirati. Trebate imati zato želudac, rekao je Božo Petrov, zastupnik Mosta.
Nama je posljednak četničkog vojvode održao lekciju u Dubrovniku, a sve to je na kraju dozvolio predsjednik vlade.
Vlada je doživjela neugodan poraz na vlastitom terenu, ocjenio je predsjednik hrvatskih suverenista Marijan Pavliček.
Mislim da je hrvatska vlada ovdje doživjela jedan neugodan poraz na vlastitom terenu, pored toga što nisu zvali predsjednika vlastite države, a s druge strane pozvali predsjednika druge države koji nam još očitao bukvicu o stvaranju hrvatske države.
Arsen Bauk iz SDP-a smatra vrhunskim cinizmom činjenicu da u Dubrovniku na summit je pozvan predsjednik Srbije, a nije predsjednik Hrvatske.
Vučić u Beogradu i Vučić u Dubrovniku su jedna osoba. Što se tiče ove situacije da je pozvan u Dubrovnik predsjednik Srbije, a nije predsjednik Hrvatske, je prvenstveno vrhunski cinizam. I sve što dalje o tom bude predsjednik vlade govori o vanjskoj politici, samo ćemo ga podsjećati da je uspio da u Dubrovnik pozove predsjednika Srbije, a ne pozove predsjednika Hrvatske.
Evo kako to vidi Sandra Benčić iz Možemo.
Htio biti faca, on radi summit Ukrajina i jugoistočna Europa, ne sagledavajući tri koraka unaprijed, šta to znači u odnosu na Vučićevu poziciju, njegov ples između Rusije i Europske unije.
Nije u potpunosti zadovoljan ni partner u vlasti Domovinski pokret, Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta.
Meni je nedopustivo jednostavno da on dođe u Dubrovnik da priča o njegovom viđenju Domovinskog rata. Mi ćemo to sigurno iskomunicirati sa našim koalicijskim partnerima.
Predsjednik vlade Andrej Plenković tvrdi kako je sve bilo kako je prethodno zamišljeno.
Ovo je format na kojem ja sudjelujem već treći put, nikada ni na jednom skupu, ni u jednoj zemlji. Ne sudjeluju i predsjednik i premijer, uvijek sudjeluje jedan. Prema tome, s te strane nikakvih dilema nema. Niti ga se zvalo, a niti on pokazio inicijativu da dolazi.
O Vučiću ni riječi. Nekoliko dana prije u povodu 33. obljetnice raketiranja Banskih dvora, predsjednik vlade Andrej Plenković položio je lovorov vijenac na spomen ploču na zgradi vlade, gdje je tada bio predsjednički ured prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, koji je u trenutku napada imao sastanak s predsjednikom Saveznog izvršnog vijeća bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije, Anto Markovićem.
Ključ je bio da Jugoslavenska narodna armija, koja je tada bila u funkciji velikosrpske agresije na Hrvatsku, likvidira hrvatsko političko vodstvo i dovede do sloma obrane Hrvatske u najtežim trenucima punoga jeka Domovinskog rata. Srećom, svi su tada preživjeli, kada je riječ o vodstvu, i nastavili još odlučniju i još snažniju borbu u obrani Hrvatske.
Malo je toga o čemu se mogu složiti predsjednik Hrvatske Zoran Milanović i predsjednik vlade Andrej Plenković. U potpunosti se razilaze i o slanju vojnika u misije NATO, kojima se podupire ukrajinska strana. Predsjednik Milanović slanje vojnika u Njemačku ovako tumači.
Ta misija će se odvijati na teritoriju Ukrajine. Da. I izbačena prisutnost personala NATO-a će biti na teritoriju Ukrajine. Jel to građani Hrvatske i svi građani svih članica NATO-a trebaju znati? Pa naravno da trebaju. Da bi donijeli informiranu i pametnu odluku. Ja na takve ludorije neću stavljati svoj potpis. Tu je Sabor. Ukoliko saborski zastupnici smatraju da je to prava stvar za Hrvatsku, to je njihova odgovornost. Dakle, u ovoj liniji moja nije zadnja. Moja dužnost je da upozorim na opasnost, na pogibelj.
Predsjednik vlade Plenković zastupa stajalište da slanje vojnika u misiju obuku nije uključivanje Hrvatske u rat u Ukrajini.
Jasno piše, dakle, da oni idu isključivo na teritoriji članica NATO-a, konkretno u ovoj misiji bi u prvoj fazi dva časnika Hrvatske vojske išla u Wiesbaden. Koliko meni je poznato, Wiesbaden još nije u Ukrajini, nego u Njemačkoj. Upozoravamo sve da je riječ o obmanama, lažima, narušavanju naše kredibiliteta kao saveznice u NATO-u, jednako kao što je to već napravljeno u Europskoj uniji. Pozivamo zastupnike i zastupnice u Saboru da ne pristaju na slijeđenje politike koja je suprotna hrvatskim nacionalnim interesima.
Rasprave nerijetko pređu i granicu dobrog ukusa. Plenković pa Milanović.
Dakle, moraš biti debil pa da napišeš u nekom mediju ili na portalu da se hrvatski vojnici šalju u Ukrajinu ako je riječ o potpornoj misiji koja u aktu vlade, a i u aktu samog NATO-a, kaže to se odvija na teritoriju NATO-a. Ovi nojevi bilo bi dobro da progledaju Wiesbaden u kojoj to ukrajinskoj regiji, to jest na kojoj liniji fronta.
Danas je hrvatski Plenkušenko rekao da stvarno moraš biti, ispričavam se na izrazu, debil, da bi napisao ili rekao da se misija odvija u Ukrajini i da hrvatski vojnici idu u Ukrajinu. Dakle, ja to nisam nikad rekao. Dakle, to se zove Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders. To je jedna publikacija koju objavljaju Američko društvo psihijatara i ja tamo nisam pronašao ni debil, to duše nije engleska riječ, ni moron, ni imbecil. E sad do P nisam došao, treba vidjeti šta piše pod Plenković.
Osim te teme, veliku pozornost je privukla i usporedba poticaja koje se primaju za uzgoj goveda i potpore za rođenje djece ministra demografije i useljeništva Ivana Šipića, koji je na konferenciji za novinare predstavio smjer demografskih mjera, tim savjetnika i demografe. Iz njegova izlaganja proizlazi da će se povećati potpore za rođenje djece, dječji doplatak, porodiljne i rodiljske naknade, da će se nastojati vratiti barem dio iseljenika te potomcima iseljenika i članovima njihovih obitelji koji nemaju hrvatsko državljanstvo olakšati dolazak u Hrvatsku u kojoj neće biti tretirani kao stranci. No onda je ministar Šipić podvukao.
Ako možemo za govedo boškarina dati poticaj 795 eura, za konja posavca isto 795 eura. Ako možemo za magare ili pule, kako mi u Dalmaciji kažemo, dati 311 eura, moramo razmisliti o činjenici da je poticaj i nagrada majci kad rodi dijete od 309 eura premala.
Nije dugo trebalo da se javi oporba. Anka Mrak-Taritaš iz Građansko-liberalnog saveza.
Naša vlada opredijelila se za demografsku politiku koja primitivno, uskogrudno isključuje sve one koji se ne uklapaju u DP-ovu sliku idealnog Hrvata i Hrvatice, i to zato što nam u ovoj vladi sjede rasisti, seksisti, vjerski fanatici i ženomrsci.
Rampe trajekata i Jadrolinije i dalje padaju. Teško da će iko lako zaboraviti kako se 11. kolovoza ove godine u Malom Lošinju dogodila nesreća na trajektu Jadrolinije Lastovo kada su poginula trojica pomoraca, a četvrti je teško ozlijeđen. Redaju se nove nesreće i dok još nije završena istraga, u srijedu poslije podne pala je rampa na trajektu Supetar na liniji Brestova-Porozina koja povezuje otok Cres i kopno. Na sreću nema ozlijeđenih, za sada je suspendiran prvi časnik jer navodno nije uključio hidrauliku, što je teško povjerovati predsjedniku strukovnog sindikata pomoraca Jadrolinije Ivanu Srzentiću.
Prije svega vidio sam odmah da se sve svodi na pogrešku časnika palube, što je degutantno za pričati o tome. Dakle, evidentno je da se radi o kvaru hidraulike. I ovo više apsolutno, što je rekao i kolega Melvan iz sindikata pomoraca Hrvatske, ovo postaje komično, tako da očekujem smjenu kompletne uprave sad, kompletne uprave Jadrolinije.
Nacrt izvješća o rezultatima istrage pomorske nesreće u Malom Lošinju koje je procurio u javnosti, a prema kojem je odgovoran šef uprave Jadrolinije David Sopta, komentirao je resorni ministar Oleg Butković.
Ono što je činjenica da i taj pad rampe koji se jučer dogodio ukazuje na to da nešto sustavno nije dobro. Nisam razgovarao u nacrtu s gospodinom Soptom. Mi komuniciramo redovno, ja komuniciram sa svim predsjednicima uprava redovno, što moram, to je moja dužnost, pa tako komuniciram s gospodinom Soptom. Ali u istrazi i u bilo kakvim detaljima same istrage nisam s njima komunicirao.
Sopta je cijelo vrijeme imao podršku visoke politike, tvrde hrvatski mediji, predsjednik vlade Plenković. Rekao je svojevremeno kako ne vidi odgovornost pa ni moralnu prvog čovjeka Jadrolinije, ističući kako Sopta ne može znati što se događa na svakom trajektu. Dodao je i da nikakve a priori diskvalifikacije, pritisci, hajke s bilo čije strane neće proći. No neće brzo proći ni ova priča koja će zasigurno imati nastavak, možda već u sljedećem pregledu događanja.
Čuli ste Željka Kovačevića s izborom najvažnijih zbivanja ovog tjedna u Hrvatskoj. Ostanite i dalje uz SBS na Hrvatskom i poslušajte o dodjeli nagrada mladim Hrvatima u Melbourneu te optužbama na račun policije i rastu broja Australaca kojima treba humanitarna pomoć. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. Vrijednost donacija dobrotvornim organizacijama porasla je za 40% u prošloj financijskoj godini, što je najveći ikada zabilježeni porast. Novi podaci također pokazuju da je potreba za neprehrambenim proizvodima veća nego ikad, dok se Australci i dalje suočavaju sa krizom koju je izazvalo povećanje životnih troškova. Prilog Magnus Anguri i Tim Mitchell. Dobrotvorne organizacije diljem Australije teško prate porast potražnje za svakodnevnim potrepštinama. Mnogi ljudi po prvi puta traže pomoć. Izvršna direktorica organizacije za pomoć beskućnicima Dignity Susan Hopeman kaže da iz prve ruke vidi sve veću potražnju za njihovim uslugama.
When most people think of homelessness, they do picture a man on the street with a brown paper bag asking for money. But what we know is that rough sleeping makes up less than 7% of homelessness.
Većina ljudi kada misli o beskućnicima zamišlja muškarca na ulici sa vrećicom u ruci koji traži novac, ali znamo da manje od 7% beskućništva čine ljudi koji spavaju na otvorenom. Ostalih 93% su muškarci, žene i djeca koje ne možete vidjeti, kazala je Hopeman. Ona naglašava kako su potrebe zajednice narasle iznad svih njihovih očekivanja, a najprije nedostaju osnovne neprehrambene potrepštine, dok ljudi pokušavaju pokriti troškove stanovanja i hrane.
When someone comes into Dignity, they often arrive with absolutely nothing. And thanks to the support of Good 360 and others, we are able to provide some of those basic needs of.
Ljudi koji dolaze u Dignity često nemaju ništa, zahvaljujući podršci organizacije Good 360 i drugih organizacija, možemo im pružiti osnovne potrepštine poput odjeće i higijenskih proizvoda, koji im vraćaju osjećaj dostojanstva, dodala je Hopeman. Novo istraživanje neprofitne organizacije Good 360 pokazuje da 82% dobrotvornih organizacija bilježi rekordnu potražnju za osnovnim neprehrambenim proizvodima. To uključuje higijenske proizvode, odjeću, školski pribor, dječje igračke, kućanske aparate, poput mikrovalnih pećnica, perilica rublja i hladnjaka, kao i namještaj. Organizacija Good 360 je tijekom kolovoza ove godine provela anketu među 500 dobrotvornih organizacija i škola u nepovoljnom položaju. Rezultati pokazuju da 60% njih primjećuje širi krug ljudi kojima je potrebna pomoć, dok 58% prvi put je vidjelo ljude kojima je pomoć potrebna. Osnivačica organizacije Alison Covington kaže da su troškovi života glavni razlog za povećanje potražnje za pomoći.
Absolutely, cost of living is the number one reason people are now asking for support. So they're having to make choices. So they're having to choose between eating, cleaning or having access to these items. And it's really,
troškovi života su razlog broj jedan zašto ljudi sada traže podršku. Moraju birati između hrane, sredstava za čišćenje ili pristupa osnovnim životnim potrepštinama, što je izuzetno teško, kazala Covington. Prema istraživanju, 65% dobrotvornih organizacija nema dovoljno donirane robe da zadovolji potrebe zajednice. Gospođa Hopeman kaže da je Dignity jedna od tih organizacija.
The demand has just skyrocketed. We've seen so many additional people, many who for the first time reaching out for help when they never thought that they would be in a position to need it. And we rise to that challenge.
Potražnja je dramatično porasla. Vidjeli smo mnogo ljudi koji po prvi puta traže pomoć, iako nikada nisu mislili da će se naći u toj situaciji. Iako činimo sve što možemo, nažalost ne možemo osigurati dovoljno proizvoda i usluga koje se traže, kazala je Hopeman. Kako bi pomogla, organizacija 360 nastoji spasiti dio procijenjenih 2,5 milijardi dolara neprodane robe za kućanstva, koja godišnje završi u otpadu širom Australije. Organizacija već preusmjerava neprodane proizvode dobrotvornim organizacijama i ljudima u potrebi, ali kako potražnja raste, poziva saveznu vladu i poslovni sektor da se i oni uključe.
Businesses, they can donate to Good 360 so that we can get them out to the 4,500 charities that we support all around the country, but we're calling on government to also fund non-food aid, so it's essential that people get access to these everyday.
Tvrtke mogu donirati našoj organizaciji, što omogućava da te proizvode proslijedimo u 4,500 dobrotvornih organizacija koje podržavamo diljem zemlje. Također pozivamo vladu da financira neprehrambenu pomoć kako bi ljudi dobili pristup osnovnim svakodnevnim životnim potrepštinama koje si ne mogu priuštiti. Naposljetku je kazala Covington. To su ključni koraci potrebni za suočavanje sa neviđenim porastom potražnje za pomoći, koja se očekuje da će i dalje rasti. 84% dobrotvornih organizacija predviđa daljnji porast sljedeće godine. Bio je to prilog Mana Zanguri i Tim Mitchell. Skupina za borbu protiv rasizma objavila je podatke za koje kažu da dokazuju da policija u Viktoriji dalje provodi rasno profiliranje građana, što u policiji odbacuju. Koristeći zakone o slobodnom pristupu informacijama, istraživači su analizirali 4 godine policijskih izvješća za koja kažu da daju osuđujuću sliku o tome tko je na meti policije. Prilog Tajsa Očuzija pripremila je Kristina Kukolja.
Centar protiv rasnog profiliranja iznio je važne podatke. Kažu da podaci prikupljeni na osnovu zakona o slobodnom pristupu informacijama pokazuju da je vjerojatnost da će policija tijekom 2023. zaustaviti i pretresti stanovnike Viktorije iz redova prvih naroda bila 11 puta veća u usporedbi s onima koji su smatrali bijelcima. Doktorica Tamar Hopkins iz centra kaže da se ovi podaci, iako se odnose samo na Viktoriju, podudaraju s rezultatima istraživanja u Novom Južnom Walesu, kao i u Velikoj Britaniji te u Sjedinjenim Američkim Državama.
We have a significant problem here that is underexplored. We do not have the same kind of movements against racial profiling that occur in other countries.
Ovdje imamo značajan problem koji je nedovoljno istražen. Nemamo istu vrstu pokreta protiv rasnog profiliranja koje se pojavljuju u drugim zemljama, a ipak imamo problem koji je jednako značajan, ako ne i veći u usporedbi s drugim jurisdikcijama. Policija Viktorije zabranila je rasno profiliranje 2015. nakon što je postigla nagodbu u jednoj tužbi na federalnom sudu. Doktorica Hopkins kaže da je ovo istraživanje bilo ključno da se vidi je li rasno profiliranje još uvijek problem.
In the absence of a state monitoring scheme, we have been FOIing data from the police, search data over a 4-year period, and we are instead monitoring that for racial profiling. So this is really an intervention.
U nedostatku državne sheme praćenja ove pojave, mi smo zatražili podatke policije o pretresima tijekom 4 godine i analizirali smo ih u svjetlu rasnog profiliranja. Dakle, ovo je stvarno intervencija u jaz koji je nastao nepostojanjem službene sheme praćenja, kaže doktorica Hopkins. Cijelo izvješće oslikava širu sliku onoga za što centar kaže da su primjeri rasne diskriminacije. Navode da postoji 8 puta veća vjerojatnost da će policajci pretražiti nekoga za koga se smatra da je Afrikanac, 5 puta veća vjerojatnost za osobe blisko istočnog izgleda i 4 puta veća vjerojatnost za one iz Pacifika. Državna tužiteljica Jacqueline Symes rekla je za SBS da stanovnici Viktorije s pravom očekuju najvišu razinu integriteta od policajaca. Kaže da vlada Viktorije ima nultu toleranciju prema rasnom profiliranju na bilo kojem radnom mjestu, te da su optužbe o rasnom profiliranju ozbiljne i da ih treba odmah prijaviti kako bi se mogle istražiti. Iako nema neovisnog promatrača rasnog profiliranja, Viktorija ima antikorupcijsko tijelo širokih ovlasti, čiji je zadatak i provjera ponašanja policije. Autori izvješća napomenju da postoje nedostaci u podacima, tako da se ne mogu donijeti konačni zaključci. Kažu da u oko 17% policijskih izvješća nedostaju podaci o etničkom izgledu.
This is particularly concerning given that in 2019 Victoria Police made it mandatory for police to complete that entry in the data, and yet we're seeing no change in police practices to complete their forms. So what that really tells us is that the police are not taking their policies seriously in terms of completing these forms. They're not interested in monitoring racial profiling. So it really
exposes a big gap. Ovo je posebno zabrinjavajuće s obzirom na to da je 2019. Policija Viktorije odredila da policajci moraju unositi taj podatak, a ipak ne vidimo nikakve promjene u policijskim praksama ispunjavanja obrazaca. Dakle, ono što nam to zapravo govori jest da policija ne shvaća ozbiljno svoju politiku u smislu ispunjavanja ovih obrazaca, nije zainteresirana za praćenje rasnog profiliranja, tako da to nije nešto što mi možemo učiniti. To je nešto što bi moglo riješiti neovisno tijelo za monitoring, rekla je doktorica Tamar Hopkins iz Centra protiv rasnog profiliranja. Ilo Diaz iz iste organizacije kaže da rezultati istraživanja pokazuju da je potrebno više učiniti da bi se iskorijenio rasizam unutar policijskih snaga. No policija Viktorije oštro je odbacila zaključke izvješća. U priopćenju se kaže da policija Viktorije ima politiku nulte tolerancije prema rasnom profiliranju i da su policajci obučeni da djeluju u skladu s ponašanjem pojedinaca, a ne njihovim podrijetlom.
Bila je to Kristina Kukolja s prilogom Tajsa Ođuzija. Nakon kratkog glazbenog predaha poslušajte kako je bilo u Generalnom konzulatu Hrvatske u Melbourneu na dodjeli nagrada mladim Australcima hrvatskog podrijetla. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Proteklog se vikenda u prostorijama Hrvatskog konzulata u Melbourneu održala svečana ceremonija dodjele nagrada sudionicima ovogodišnjeg STEM projekta. Ovo je treći po redu STEM projekt kojega je organizirala Viktorijsko-Hrvatska gospodarska komora kako bi pomogla mladim australskim Hrvatima na rješavanju stvarnih problema i povezala ih sa profesionalcima u STEM sektoru diljem svijeta. Tinu Bennett, predsjednicu Viktorijsko-hrvatske gospodarske komore, upitali smo koliko je sudionika bilo ove godine, te kako je izgledao ovogodišnji STEM projekt.
This is the best turnout we've had over the last three years. We've had a dozen students participate. What we've done over the last couple of years is take back feedback from students, what they'd like to see, and we took that on and redesigned the program this year. So,
ovo je najbolji odaziv koji smo imali u posljednje tri godine. Sudjelovalo je 12 učenika. Proteklih godina smo prikupljali povratne informacije od učenika o tome što bi željeli vidjeti i ove smo godine na temelju toga redizajnirali program. Svaka dva tjedna imali smo dva događaja. Formate u kojima smo po pola sata provodili sa gostujućim predavačima iz cijelog svijeta, uglednim profesionalcima u STEM području, koji su naravno hrvatskog podrijetla. Zatim bismo držali pola sata predavanja na temu koju su učenici željeli čuti, bilo da se radilo o nekoj STEM temi poput umjetne inteligencije ili čak o administrativnim vještinama ili korištenju Excel programa. Ove godine, kako se bližimo završetku danas u Melbourneu, razmišljamo o proslavi i o tome što ćemo raditi iduće godine te kako ćemo proširiti program. Naš je plan za sljedeće tri godine je nastaviti graditi program, možda ga čak proširiti na Novi Zeland. Ali naravno, cilj je jednog dana odvesti učenike na završno putovanje u Hrvatsku, no to možemo samo učiniti kada program postigne svoju punu zrelost.
Getting to Croatia as a final trip for the students in years to come once we kind of mature the program.
Tina nam je također otkrila da se ne radi samo o ceremoniji dodjele nagrada.
All the participants are coming to Melbourne and we're having a day out and that day is first here at the consulate where they have the opportunity.
Danas smo okupili sve sudionike ovdje u Melbourneu. Dan počinje u konzulatu gdje ćemo uručiti nagrade i potvrde o sudjelovanju. A nakon toga slijedi izlet u znanstveni centar. Ručak ćemo imati u St. Andrews, a bit će i malo zabave uz kuglanje. Večeras je u Clifton Hillu humanitarno trivija večer koju će voditi Monika Buljan. Djeca imaju cijeli dan ispunjen aktivnostima, a razmišljamo i o tome da u budući selimo događaje iz grada u grad kako bismo sudionicima pružili više raznolikosti. Potpredsjednicu komore i inženjerku strojarstva Kate Čujić upitali smo kako je bilo vidjeti mlade koji se pridružuju ovom projektu.
A meni je to jako drago, pošto da je ovako, da sam imala ovakav program kad sam ja bila krenula u fakultet, nije bilo nikoga. Pa onda meni je jako drago vidjeti da djeca se šire u toj struci i da, da uče. Pa onda meni je bitno da bi ja svoje iskustvo njima pridala i da kako se, da se gradi o taj confidence.
S obzirom da se jako često govori o tome kako nedostaje žena u STEM-u, Kate smo upitali kakav je osjećaj vidjeti mlade cure kako se pridružuju ovom projektu i nastavljaju svoju budućnost u STEM-u.
Još bolje. Još mi više draže. Kad sam rekla da nije ba nas bilo puno, ja sam bila jedna od tri djevojke u fakultet od 500 učenika za engineering kad sam pošla u školu. Pa onda sada vidite o te brojeve da se, da se uveličavaju kroz godinama. Ok, nije to sve nešto hitno i da naglo, naporno, ali raste malo po malo i ok, nije da to mora biti onako 50% jednako, ali lijepo je, ja mislim da je svaki posao da ima miješano, to je meni ne samo što se tiče spol i kultura i otkud je narod, to je diversity. Je? I onda budemo jači od to, razumijevanja. Da.
Voditeljica ovogodišnjeg STEM projekta bila je doktorica Monika Buljan.
Ove godine u ovaj STEM program ja sam bila kao učiteljica ili voditelj da vodim ovaj program, da učim ove mlade u neke stvari oko STEM i da organiziram sve te stvari što trebamo napraviti u programu. Ja sam završila školu matematiku i statistiku i to sam završila na svaki način, a imam doktorat o tome. Ove godine je bilo 2024 STEM Challenge,
yeah.
A svaki džak su napravili drugačiji project. I onda neko je napravio na AI, u technology, neko je napravio za znanosti, ali nešto su tako, sve je bilo drugačije.
Da.
Imali smo susret i kao predavanje i sa profesorima i drugi ljudi što su puno sposobni u njihov field.
Yep.
Mi smo mogli njih susret preko video i mogli smo s njima razgovarati, oni su nešto nam ostavili. Imali smo profesor Frances Separović i ona je jedna profesorica u chemistry na University of Melbourne. Imali smo mechanical engineering, jedan gospodin Igor Prešeren i on je u USA. Imali smo Barry Silic, on je iz Microsoft, i Irving Jagatić i on je iz Infobip. Sve ove ljudi što smo mi surađivali su Hrvati.
Generalnog konzula Republike Hrvatske u Melbourneu, gospodina Josefa Gina Petrića, upitali smo kakav je osjećaj ugostiti ceremoniju dodjele STEM nagrada, a mladim Australcima hrvatskog podrijetla treću godinu za redom.
Osjećaj je odličan, pogotovo zato što nakon 4 godine, to jest nakon 3 godine, došlo je to svjetlo na kraju tunela. A svjetlo na kraju tunela uz što smo upoznali izvrsne mlade ljude iz hrvatske zajednice, iz Viktorije i šire, uspjeli smo potpisati ugovor sa Melbourne University o stažiranju jednog studenta u Hrvatskoj, a on je bio u STEM programu, upravo ovom programu, i to je prvi put da je Hrvatska i jedan student potpisao ugovor sa University of Melbourne za stažiranje u Hrvatskoj, što je velika stvar, i taj mladi čovjek je onda na kraju otišao 3 mjeseca u Hrvatsku.
Radi se o Martinu Buretu.
Da, i to je jedna izvrsna priča. I to je onda kasnije potaklo i neke druge ljude da ne samo kontaktira konzulat, nego i komoru. I tako još jedno 2-3 ljudi otišlo stažirati u Hrvatsku.
Da.
Što je ono velika stvar, bih ja rekao.
Da. I za vas je lijep osjećaj ugostiti
svih nas. Da, a pogotovo meni, jer ja sam rođen u Americi. Živio sam tamo preko 25 godina, došao živjeti u Hrvatsku i imao sam jedan taj sličan put kao i oni.
Generalnog konzula smo upitali je li ima nekakvu poruku za mlade Australce hrvatskog podrijetla.
Pa ono što je meni najzanimljivije, pogotovo mlađim ljudima, je da ako se pridružiš STEM-u, ako te to zanima, a i ako se ne pridružiš STEM-u, pa pratiš ovaj program i zanima te studiranje i odlazak možda i van Australije, možemo čak reći i ne u Hrvatsku, ali putem Hrvatske je to puno lakše, da se može studirati bilo gdje u Europi i vjerojatno pod istim uvjetima kao i u Australiji, a to znači da troškovi su vrlo niski. I to je ono što je lijepo, što je jedan hrvatski student ili australski student hrvatskih korijena ima mogućnost cijelu Europu.
Sudionici STEM projekta ove su godine podijeljeni u 2 kategorije, ispod 18 godina starosti i iznad 18 godina starosti. A među nagradama koje su dobili našle su se i financijske nagrade u iznosima od $400 do $800. A sada je vrijeme da vam predstavimo neke od sudionika ovogodišnjeg STEM projekta. Najmlađi sudionik u povijesti projekta bio je 13-godišnji Luka Capitelli. Luku smo pitali na čemu je radio.
So my project included the basics of robotic movement and like how they
Radio sam na robotskim pokretima. Moj projekt je uključio osnove robotskih pokreta i osnove po kojima oni funkcioniraju. Luka još nije siguran hoće li sudjelovati u STEM projektu sljedeće 2025. godine, ali smo ga upitali da li bi preporučio projekt svojim prijateljima.
Pa može, mogu, ali ne znam ako svi želu, ako volu kako ja.
Kako si se ti odlučio na sudjelovanje u STEM?
Mama je mi rekla i onda sam rekao da, zato sam volio STEM.
Druga najmlađa sudionica projekta bila je 15-godišnja Lexi, a ovo je istraživanje na kojemu je ona radila.
My project was how different sensory inputs impact our memory retention.
Moj projekt je istraživao kako različiti osjetilni podražaji utječu na zadržavanje informacija u pamćenju. Stvarno mi se svidio jer je bio prilično otvoren i pružio mi je priliku da istražujem stvari koje me zanimaju u vezi sa budućom karijerom i onime što planiram raditi u srednjoj školi, jer sam na početku srednjoškolskog obrazovanja. I za projekt nemam nikakvih zamjerki. Bilo je stvarno zabavno i planiram se pridružiti i sljedeće godine. Najbolje ocjenjeni sudionici ovog godišnjeg projekta su Daniela i Kristijan. Evo što su nam oni rekli.
Hello, my name is Daniela Majnarić. I'm 21 years old. My project was about language learning and developing a new language app that could specifically...
Moj projekt bio je vezan za učenje jezika i razvoj nove aplikacije koja se posebno fokusira na hrvatski jezik. Zaista sam uživala u ovogodišnjoj inicijativi poticanje ljudi iz hrvatske dijaspore da se bave STEM-om. Nemam nikakvih kritika na sam program. Smatram da je jako dobro osmišljen. Jedina stvar koju bih možda dodala je poticaj većem broju ljudi da se pridruže i osiguravanje većeg prostora kako bi više sudionika moglo biti uključeno.
Hello, I'm Christian Favis. I am age 16. My project was on computer architectures and why we need to develop new architectures for computing. Basically think of it as the brain of a computer.
Moj projekt bavio se računalnim arhitekturama i potrebom za razvojem novih arhitektura za računalstvo. Možete to zamisliti kao mozak računala. Ovo mi je druga godina u STEM programu i ove godine sam zaista uživao. Prijavit ću se i sljedeće godine, kazao je Kristijan. Ove godine jedan je sudionik projekta na ceremoniju dodjele nagrada došao iz Sidneja. David Milić kazao nam je svoje mišljenje o programu te na čemu je radio.
I found it really interesting. It definitely wasn't what I expected. I expected it to just be like a weekly Zoom meeting.
Bilo mi je stvarno zanimljivo. Definitivno nije bilo onako kako sam očekivao. Mislio sam da će to biti samo tjedni Zoom sastanak, ali ispalo je puno bolje. Dovedeni su mnogi zanimljivi ljudi koji su govorili o različitim temama, o stvarima na koje inače ne bih pomislio kada razmišljam o STEM-u, poput medicine i svih aspekata vezanih uz to. Naučio sam puno od različitih ljudi, što je proširilo moje razumijevanje tog područja. Moj projekt je bio kombinacija fizike i programiranja. Pokušao sam animirati i simulirati ono što je poznato kao spregnuti oscilator. U osnovi to je sustav opruga, a cilj mi je bio postaviti ga tako da ga mogu animirati u stvarnom vremenu i prilagođavati parametre kako bih vidio kako se sustav razvija kroz vrijeme. Treću godinu za redom u STEM projektu Viktorijsko-hrvatske gospodarske komore sudjeluje i Lucija Filipović iz Kambere.
Studijam biotehnologiju moju treću godinu.
Ove godine sam po treći put sudjelovala u STEM projektu i sa Institutom Ruđer Bošković iz Zagreba istraživala sam interakcije između proteina te kako su one revolucionirale ovo područje. Ova godina mi je bila puno zanimljivija nego prethodne. Imala sam priliku bolje upoznati sve sudionike i to mi je bila odlična prilika da se povežem sa svojim hrvatskim porijeklom, kao i sa svojim trenutačnim studijem. Lucija nam je kazala da planira sudjelovati sljedeće godine, ali i da se nada da će nakon što diplomira ove godine, otići studirati u Hrvatsku. Kate Čujić zahvalila je sudionicima projekta i njihovim obiteljima, te poslala sljedeću poruku svima koji razmišljaju o sudjelovanju u STEM projektu 2025. godine.
Idem ono na svoje iskustvo. Don't worry. Don't be anxious about your career choices if you are not sure about STEM.
Nemojte se brinuti previše oko odabira karijere ako niste sigurni u STEM. STEM je budućnost. Gotovo sve što radimo u budućnosti imat će neku STEM komponentu. Ako niste sigurni, ne morate biti potpuno posvećeni STEM-u, ali svakako bih vam preporučila da ga razmotrite kao mogući smjer. Imali smo nekoliko učenika koji su, dok su još bili u srednjoj školi, razmišljali o pravu i drugim predmetima i studijima, no moguće je kombinirati sve te interese. Kroz naš program pomogli smo im da oblikuju svoje ideje o karijeri. Ključna stvar koju bih naglasila je samopouzdanje. Nemojte brinuti ako niste sigurni ili sumnjate u sebe. Samo se usudite pokušati. Imajte otvoren um i budite spremni na izazov. Bila je to Kate Čujić na ovogodišnjoj dodjeli nagrada Viktorijsko-hrvatske gospodarske komore za učenike i studente hrvatskog podrijetla iz područja prirodnih znanosti i tehnologije.
I bilo je to sve u ovom programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac, a program je uredila Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. Nadamo se da ćete biti s nama i sljedeći tjedan. Programi su na rasporedu u ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak u 11 sati. Želimo vam ugodan vikend i do slušanja.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.